400 годзе таму, 24 лютага 1612 года, папа Павел V зацвердзіў канстытуцыю араторыі супольнасці святароў, якую стварыў святы Філіп Неры, якая дала пачатак сучасным таварыствам апостальскага жыцця. Ватыканскае выданне «Лосерваторе Романо» нагадвае, што першая падобная супольнасць фактычна існавала ўжо з 1564 года і складалася з першых вучняў святога Філіпа Неры. Святы клапаціўся аб выхаванні добрых святароў, якія жылі супольна, але першапачаткова не думаў аб заснаванні асобнай кангрэгацыі. Ён радаваўся існаванню сям'і святароў, якія мелі падобную духоўнасць, жылі, захоўваючы пэўны парадак, які ён устанавіў не як настаяцель, але як бацька, адзначае «Лосерваторе Романо». Аднак з цягам часу некаторыя больш канкрэтныя правілы неабходна было стварыць, бо колькасць жадаючых далучыцца да араторыі павялічвалася. У 1575 годзе папа Грыгорый XIII прызнаў існаванне кангрэгацыі святароў і заклікаў іх скласці статут у адпаведнасці са святымі канонамі і рашэннямі Трыдэнцкага сабора. Падрыхтоўка тэкста гэтага дакумента была закончана ў 1583 годзе. Некалькі разоў ён пераглядаўся і нарэшце быў прызнаны Паўлом V 1612 годзе. Таварыствы супольнага жыцця аб'ядноўваюць святароў, якія цалкам прысвяцілі сябе Хрысту і служэнню людзям. Яны характарызуюцца сямейным укладам і павагай да кожнага члена, выхаваннем у святле духа, адказнымі паводзінамі і сапраўднай свабодай, якая не толькі не супрацьпастаўляецца супольнаму шляху, але становіцца багаццем для ўсёй супольнасці, адзначае «Лосерваторе Романо».